dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Vjetra të lënduar e të arrestuar, bilanci i protestës së djeshme, Albin Kurti paralajmëron protesta në ditët vijuese. Analistët vlerësojnë se opozita dhe pushteti po i keqpërdor protestat e qytetarve. Barack Obama dhe Angela Merkel bisedojnë rreth krizës në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel kanë diskutuar në lidhje me rritjen e konsiderueshme të dhunës në Ukrainë. Shtëpia e bardhë ka njoftuar se të dy udhëhecit kanë biseduar mbrëmë në telefon gjatë rrugës që po bënte Obama për në Shtetet e Bashkuara pas vizitave në Indi dhe Arabi Saudite. Shtëpia e bardhë ka njoftuar se të dy liderët kanë thënë se Rusia është përgjegjëse për mbështetjen e saj ndaj separatistëve dhe për dështimin në respektimin e marrëveshjes armë pushimit të arritur me qëllim të ndërtimit të paqës. Gjatë vizitës së tij në Arabin Saudite, Obama është takuar me mbretin Selman. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko i ka bërë thirrje homologut të tij rus Vladimir Putin që ta lirojë nga burgu piloten ukrainas që po mbahet në Rusi Nadia Savchenko. Poroshenko i ka thënë dje mediave polake se në lidhje me këtë çështje ai ka shkruar letër presidentit rus. Nadia Savchenko në qershor të vitit të kaluar është kapur nga separatistët dhe e njëjta është transferuar në një burg në Rusi. Ajo akuzohet se ka gisht në vrasjen e dy gazetarëve rusë të cilët po e mbulonin konfliktin në lindje të Ukrainës. Kremlini ka njoftuar se lideri i Koreasë së Veriut, Kim Jong-un, do ta vizitojë Rusinë dhe kjo do të jetë vizita e tij e parë që nga marrja e pushtetit në vitin 2011. Agjencia Koreane Veriore e Lajmeve, Yonhap, e ka cituar një zëdhënës të Kremlinit të ketë thënë se Kim e ka konfirmuar pjesëmarrjen në ceremoninë që do të mbahet në Rusi më 9 maj për ta shënuar përvjetorin e fitores gjatë luftës së dytë botërore. Një mbikëqyrës kryesor i demokracisë thot se liria globale gjatë vitit 2014 ka pësuar një rënje shqetësuese. Siria është radhitur si vendi me më së paku liri në botë, derisa është potencuar goditja e demokracisë në Ukrainë si rezultat i pushtimit të Rusisë. Organizata Freedom House, me qendër në Shtetet e Bashkuara, ka gjetur një rritje të shpejtë të sulmeve terroriste dhe taktika gjithnjë e më agresive nga ana e regjimeve autoritare, të cilat sipas raportit kanë kontribuar në përbuzjen e standardit demokratik në botë gjatë vitit 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Selvie.
Zenel, çfarë thon mediat rreth protestës së djeshme në Prishtinë?
E përditshmja e Kosovës sot, Selvie, vlerëson se partitë opozitare po përpiqen të maksimalizojnë rezultatin nga momenti dëshpërues i qeverisë. Qundit nga fyerjet e ministrit Jablanovic, që një eksponent i politikës ultranacionaliste serbe dhe u vulas me shakan për Trepçën. Gazeta konsideron se ky shpërthim protestash është rrjedhoja akumulimit të një pakënaqësie të madhe që prej shpalljes së pavarësisë dhe mos përmbushjes së pritjeve të qytetarve. Kjo është reflektuar në protestën e djeshme e cila prodhoi pamjet më të tmerrshme që janë parë ndonjëherë në Republikën e Kosovës. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se sheshet e Prishtinës kur nuk janë dukur më keq, teksa shkatrohej gjithandej, dëmtohej pasuria publike dhe private. Gazeta ka vënë pas se këto imazhe zënë vend në mediat botërore, për të treguar të gjithëve se sa brisht është shtetësia kosovare e fituar me sakrifica, mund dhe me djersë. Gazeta vlerëson po thjerësh se dhuna dhe huliganet janë të dënueshëm, por nëse nuk fillon dialogu mes palëve, vështirë se do dilet nga ky çorsokak. Selvie.
Po Zenela, ka ndonjë shkrim rreth përgjegjësisë politike për situatën e krijuar nga protestat?
E përditshme e zëri Selvie ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa nuk e kuptoi seriozitetin e situatës krijuar nga protesta e së shtunës në cilën morën pjesë rreth 30,000 vet, mirë po ai me këmbgulësi injoroi kërkesat e tyre, duke sjellë të martën luftë në Prishtinë. Mirë po, si shlerëson gazeta përgjegjës për situatën në rënd në vend, po ashtu janë zyrtarët e vetëvendosjes që janë organizatorë të protestës, ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe zyrtarë të Partisë Nisma, të cilët në fillim të protestës ishin në radhën e parë, por që më pas u zhdukën. Sipas përditshme zëri, provokimi protesteve nga ana e policisë në fillim dhe më pas sulmi protestuesve ndaj organeve të rendit janë veprime të papranueshme që lëndojnë në mas të madhe shtetin e Kosovës. Përndryshe, dalja në konferencë e jashtëzakonshme e Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit, duke akuzuar si është maskesi partitë opozitare, vetëm sa do të tensionojë më shumë situatën edhe ashtu të rëndë në Kosovë, shkruan post tjera shë përditshme zëri. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshme e koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë sistemin prokurorial të Kosovës. Gazeta konsideron se kriza që ka mbërthyer Këshillin Prokurorial dhe institucionin e prokurorit të shtetit nuk është as pak më lehtë se sa gjendja të cilën prokurorët e Kosovës duhet të adresojnë dhe cilën duhet të luftojnë. Ajo nuk është e momentit dhe as e rastit. Rezultati është një masë madhe të dëshmitarve të një njeriu që tani i pensionuar i gëzon privilegjet e jashtëzakonshme, sikur zyra e veçantë, vetura me pozicion, asistentin personal dhe rroga e njëjtë majme. Fjala është sipas koazitore për prokurorin e dritashëm të shtetit Ismet Kabashi, i cili nuk e ka kryer detyrën elementare që kishte për obligim dhe e cila përbëhej prej zgjedhjes pa diskutueshme të trashëgimtarit të tij në postin e kryeprokurorit të shtetit. Në vend të krimit të konditave të funksionimit të rendit në shtëpinë e cila duhet t'i pri luftës për rend, ai e ka lënë pas vetes gjendjen që i ka tiparët e kaosit. Në vend të tranzicionit të padhëmshëm në krye të Këshillit Prokurorial, të cilin e drejton te kryeprokurori i shtetit, dhe në postin e tij ai ka futur dy institucione në luftë për pushtet, shkruan postierash e përditshmja koaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. 10 qytetarë dhe policë kanë kërkuar ndihmë mjekësore gjatë ditës së djeshme si rezultati përleshjeve disa orëshe në rrugët e kryeqytetit në mes të policisë dhe protestuesve. Skenat e dhunës që janë parë dje në Prishtinë janë dënuar nga lider vendor e përfaqësues ndërkombëtar në Prishtinë. Ndërkohë vetëvendosje ka paralajmëruar protesta në ditët vijuese. Ndjekim një përmbledhje të shkurtër rreth zhvillimeve të djeshme në Prishtinë. Prishtina gjatë ditës së djeshme është shëndruar në zonë për leshje shtërepta ndërmjet njësive speciale të policisë së Kosovës dhe protestuesve. Forcat e rendit kanë përdorur gazin lotësiellu, stopat e ujit dhe plumba gome, sipas njoftimeve të policisë për të shpërndar protestuesit e mbledhur në sheshin qendror të kryeqytetit, kurse protestuesit janë parë duke hedhur gurë dhe gjysende të tjera në drejtim të policisë. Protesta e djeshme është thirrur nga partitë opozitare në vend, të cilët po kërkojnë ndërheqjen e ministrit serb për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović dhe nxjerrjen e ligjit për Trepçën. Ndonse është thirrur si protest paqësore, dhuna ka eskaluar rreth 45 minuta pas fillimit të protestës. Në orët të mbrëmjes policia ka njoftuar se 72 zyrtar policor dhe 10 protestues janë lënduar gjatë protestës, dy nga të cilët policë kanë marrë plagë të rënda. 10 qytetarë në anën tjetër kanë kërkuar ndihmë në qendrat mjekësore si rezultati përleshjes në mes të protestuesve dhe policisë, përleshje e cila gjatë ditës së djeshme është përhapur në disa rrugë që të shtëpisë për në qendër të qytetit. Postë të lënduarve gjatë protestës janë shkatruar edhe shumë prona private. Policia ka njoftuar se 160 qytetarë të dhunshëm janë shoqëruar në stacione policore për të intervistuar dhe për të proceduar rastet ndaj tyre. Gjatë një konference të mbajtur mbrëm në Prishtinë, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka paralajmëruar vazhdimin e protestave deri në shkarkimin e ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandar Jablanović dhe përderisa të mos nxirret ligji për Trepçën. Ai nuk ka treguar se kur do të organizohet proteste ardhshme, por ka thënë se do të koordinohet edhe me subjektet dhe shoqatat e tjera që i mbështesin këto protesta. Por eskalimin e gjendjes Kurti ka fajsuar policinë dhe krerët e qeverisë së Kosovës për urdhrin e dhënë. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, gjatë një konference të jashtëzakonshme që e ka mbajtur dje pas dite në Prishtinë së bashku me zëvendëskryeministrin e parë Hashim Thaçi, ka thënë se opozita ka keqpërdorur ndjenjat e një pjesë të qytetarëve për qëllimet e saj politike. Veprimet e tilla, ka thënë Mustafa, ishin sulm ndaj institucioneve, forcat të rendit, si dhe ndaj pasurisë publike e private. Skenat që janë parë dje në Prishtinë janë dënuar edhe nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Ann Jacobson, misioni OSBE-s në Kosovë, misioni UNMIK e të tjerë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka bërë thirrje për qetësi dhe rivendosje të rendit në rrugët dëshëshët e kryeqytetit, si dhe për reflektim, duke thënë se skenat kaotike dhe të dhunshme në rrugët e Prishtinës janë plotësisht të papranueshme. Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, ka reaguar ndaj ngjarjeve të djeshme në Prishtinë përmes një postimi në Twitter. Protesta paqësore është një drejtë demokratike, shkatrimi i pronës publike dhe private është një akt kriminal, ka shkruar Jacobson.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përderisa qeveria e Kosovës aktualisht po përballet me një mori sfidash, partitë opozitare po ashtu të njëjtat sfida, po i përdorin si argumente kundër pushtetit vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti Halil Matoshi vlerëson se edhe pushteti, por edhe opozita po i keq përdorin protestat e qytetarëve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit mira qytetarë kanë protestuar me kërkesën ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shkarkojë ministrin për komunitetet dhe kthim Aleksandri Ablanovic për shkak të siç është vlerësuar deklaratave fyese ndaj familjarëve të viktimave të luftës. Po ashtu në protestë është kërkuar edhe shndërrimi kombinatit Repça në ndërmarrje publike. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se protestat e fundit, në të cilat kanë marrë pjesë mira qytetarë dhe që janë vlerësuar të organizuara nga partitë opozitare, kanë nxjerrë në pa antagonizmat e thellë ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se duke marë parasysh që në demokraci opozita është pjesë e sovranitetit të popullit, për atë sa ka numrën në kuvend, pushteti nuk ka të drejtë ta shtyp opozitën për shkak se shtyp sovranitetin e popullit. Por në anën tjetër, sipas tij, opozita parlamentare, të cilës aktualisht i prin lëvizja vetëvendosje përmes mitingjeve partijake, po thorret në emër të popullit. Sipas Matoshit, opozita nuk e ka këtë të drejtë sepse nuk është instanca legjitime për të thirrur në emër të popullit.
Duke lujt rolin e një pakice profetike, opozita përshqet në parlament të rrugës, sepse shumë ma let është me bind turmen me të brëhorit, se sa me bind një auditor të vogël, përkasisht me bind shumicën parlamentare mrena institucionit, përkasisht në kuvendin e Kosovës që ketë drejt.
Por Drendoli nga Instituti për Studimi Juridike e Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se drejta qytetarëve për të protestuar është e pamohueshme dhe nëse partitë opozitare arrin të adresojnë përmes këtyre protestave pakënaqësitë e qytetarëve, ky do të jetë mesazh i qartë për qeverinë e Kosovës dhe partitë në pushtet.
Nuk besoj që është e udhës që në Kosovë vendoset një kulturë e tile komunikimit me qytetar, ku çdo qytetar i cili proteston për një të drejtë të tij apo për një çështje të caktuar të tij të konsiderohet si kundër qeverisë dhe kundër institucioneve të Kosovës. Dhe të njëjtën kohë qeveria filloi akuzat ndaj gjithë njerëzve që po protestojnë për shprehur pakënaqësitë të tyre në kontekstin siç është duke ndodhur në Kosovë.
Megjithatë, analisti Matoshi vlerëson se situata mund të përshkallëzohet jo për shkak të kërkesave që tash kanë partitë opozitare, por për shkak të pakënaqësive të qytetarëve, për shkak të korrupsionit të madh, mos sundimit të ligjit dhe për shkak të mjerimit ekonomik. Por sipas tij, si pushteti ashtu edhe opozita po i keqpërdorin këto pakënaqësi.
Opozita po e këshmëdur protestat e ashtu quajtur na padrejtisht gjithë popullore për me përmbys pushtetin përkatësisht, për me arrit pushtetin politik, ndërkat që pushteti po e përdur dhe më honë disa segmente të protestave për me jabon me gjithë se janë dhënë shumë se po sënojnë shkatrimin e prunës, për, si do mës prunës vate e tjera tjera. Dhe më honë që të dyja palet po mundohen që ta këshmëdurin protestin qoftë edhe me motive të mirëfillta qytetare për të qëtu dhe pushtet për kasisht për të orë në pushtet.
Ndryshe, Doli ka theksuar se shfrytëzimi politik i protestave aktuale është më i pak të sesa në raste tjera të cilat mund të jenë tema të diskutueshme politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përfundojmë edicionin e mëngjesit për ditën e sotme. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.